án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 16. dagskrármálið. Afgerandi lagaleg sérstaða Ísland varðandi tjáningar og upplýsingafrelsi, þingsályktunartillaga 383. mál á þingskjali 688 og nefndarálit á þingskjali 1326, síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Í nefndarálit á þingskjali 1329 fyrsti til annar töluður er breytingatillögur frá allsherjarnefnd til tillögugreinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er tillögurnar eru samþykktar með 50 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá var greitt atkvæðum tillögugreinina svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Hæstvirtur forseti, ég vildi lýsa því hér að við fulltrúa sjálfstæðarflokksins í allsherjarnefnd stuttum afgreiðslu þessa máls og styðjum framgang þess, enda er margt í því sem er mjög áhugavert og mikilvægt að verði skoðað. Við teljum að tillögugreinin eins og hún hljóðar sé afar góð og leggi verkefni í hendur ríkisstjórninni sem er gott og áriðandi að verði unnið. Við skrifum undir nefndarálit með fyrirvara og tökum ekki kannski undir allt sem þar stendur eða í greinargerð með frumvarpinu, en hins vegar þá erum við mjög sátt við megin markmið frumvarpsins og teljum að það sé afar áhugavert fyrir Ísland að framfari sú athugun sem frumvarpi eða þingsályktunar til að hann gerir ráð fyrir með það að markmiði að bæta stöðu tjáningafrelsis í íslenskri löggjöf og leita fyrirmynda að því í því sambandi í nágranna ríkjunum.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillögugreinin er svo breytt, er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá er að greitt atkvæðum tillögunni heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Háttvirtur þingmaður Birgitta Jónsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, kæri þingheimur. Í dag er merkisdagur í sögu landsins. Við tökum afgerandi afstöðu með tjáningafrelsi, með upplýsingafrelsi, með málfrelsi í heimi, þar sem þessa grunnstoðir heilbrigðs samfélags molna með ægihraði því upplýsingasamfélagi vex hraðar en löggjöfin sem er víðast hvar úrelt. Hér leggjum við til að löggjöf er varða þessi mál verði nútímavætt og ef málaflokkin mynduð heilstæð löggjöf byggð á fyrirmynd sambærilegra laga vísvegar að þar sem lögin hafa þótt sanna hlutverk sitt. Ég vil þakka innilega öllum þeim þingmönnum sem hafa komið að þessari þingsályktunartillögu og hlakka til að vinna áfram með ykkur í framhaldinu að sjá þetta verða veruleika.
Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillögan í heild svo breytt er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á